Гаворыць радыё Свабода, пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Мы працягваем наша падарожжа ў прасторы і часе па былой маладзечанскай вобласці. Гэтым разам мы едзем у 1950 год у Шаркаўшчынскі раён у ваколіцы вёскі Пілаты, дзе дзейнічала банда Міхаіла Ляскоўскага. Якія аднастайныя назвы былі ў раённых паваенных газет. Усе гэтыя ленінскія шляхі, сталінцы, сталінскія праўды ды радзімы. Але назва газеты Шаркаўшчынскага раёна мне спадабалася. Яна і сёння гучала, прабачце за таўталогію, сугучна свайму часу. Называлася газета «Калгасны шлях». Гэтым шляхам мы ідзем даўно і зайшлі ўжо ў трэцяе дзесяцігоддзе 21-га стагоддзя. Зрэшты, мне замінае беларускамоўнасць гэтай назвы. Вось калі б быў калхозны путь, тады была б поўная гармонія. Але давайце адкрыем падшыўку гэтага выдання за 48 і 49 год. Сярод звыклых матэрыялаў пра стварэнне новых калгасаў і клопаты таварыша Сталіна можна даведацца нямала цудаў. На правым беразе Дняпра, на развалінах былога вагонарамонтнага завода, будуюцца корпусы першага ў Беларусі лакамабільнага завода. Да канца пяцігодкі прадпрыемства будзе ўжо выпускаць 4000 лакамабіляў у год. Лепшыя арцелі мастацкай вышыўкі, бабруйская, чачэрская, віцебская і кармянская, зрабілі 400 настольных гарнітураў для экспарту за мяжу. Гарнітур складаюць расшыты крыжам абрус, дарожка і 4 салфеткі. Першая партыя тавараў накіравана ў ленінградскі порт для адпраўкі ў Нью-Йорк. Калектыў пінскага суднарамонтнага завода закончыў будаўніцтва першага пасажырскага цеплахода. Цеплаход спушчан на ваду, выпрабаванні паказалі выдатную работу ўсіх механізмаў. У хуткім часе першынец пінскага суднабудаўніцтва цеплаход Максім Горкі выйдзе ў свой першы рэйс. Ён зможа перавозіць адначасова 300 пасажыраў. А вось і мясцовая навіна, якая, пэўна, парадавала ўсіх сялян Шаркаўшчынскага раёна. Цытата ад лістапада 48-га. Нядаўна на базу за год жывёлы сяляне вёскі Маскалюкі Слабадскога сельсавета Міхайлаў і Сцяпанава прывезлі жывёлу для здачы ў лік мясапаставак бягучага года. Разлічыўшыся з дзяржавай па мясапастаўкам за 1948 год, сяляне папрасілі прыёмшчыка залічыць застаўшыяся мяса ў лік паставак паследуючых гадоў. «Я патрыёт сваёй радзімы», – заявіў пры гэтым селянін Міхайлаў. «Здаю мяса ў лік паставак будучых гадоў у чэсць надыходзячай знамінальнай даты беларускага народа 30-годдзя ўтварэння БССР». Пасля падліку аказалася, што селянін Міхайлаў здаў у лік паставак 1950 года 50 кілаграм мяса, а сялянка Сцяпанава 41 кілаграм. Яшчэ не скончыўся 48-й год, а гэтыя таварышы здаюць мяса ў лік 50-га. Але пакуль краіна асвойвае выпускі лакамабіляў, гэта такі паравоз для палявых работ, пакуль беларускія салфеткі заваёўваюць нью-йоркскі рынак, пакуль сапраўдныя патрыёты ў 48-м годзе здаюць мяса ў лік 50-га, не ўсё яшчэ гладка ў савецкай краіне. Вот Вось газета у артыкуле «Разгильдяй і п'яніца зрывае будаўніцтва» абрынулася на старшыню калгаса Шуневіча. Праўленне калгаса не праяўляе клопатаў па забяспечэнню грамадскай жывёлы грубымі і сакавітымі кармамі. Касьба праводзіцца марудна, а да сіласавання тут зусім не прыступалі. Пры папустительстве старшыні калгаса разбазарваюцца артельныя сенажаці. З касой у руках на калгасным лузе арудуе аднаасобнік Баговіч. Чым жа занят старшыня і чаму ён кіруе калгасам? Сістэматычныя п'янкі, свае асабістыя справы адымаюць у Шуневіча ўвесь ягоны час. Днём ён будуе свой уласны дом, а вечарам п'е, на калгасных конях раз'язджае па гасцях. На сялібе калгаса Шуневіч паяўляецца даволі рэдка і то не заўсёды ў цвярозым стане. Вядома, што пры такім становішчы не можа быць і гутаркі аб правільнай расстаноўцы рабочай сілы і цягла, некаторыя несвядомыя калгаснікі, адчуваючы бесконтрольнасць, не выходзяць на працу. Што сталася з гэтымі цудоўнымі людзьмі, Баговічам і Шуневічам, можна толькі здагадвацца, бо імёнаў раённая прэса чамусьці не называе. Толькі прозвішчы. А вось у наступным матэрыяле ўжо названа поўнае імя несазнательнага таварыша. З калгаса з двухсэнсоўнай назвай «Памяць Ільіча». Як вядома, у нас зараз самы гарачы час. Побач з будаўніцтвам грамадскіх памяшканняў мы вядзем уборку сенажацей, падрыхтоўку да уборкі. Пры такім напружанні працы для нас дорог кожны рабочы час. Але гэтага не жадае ўлічваць член праўлення Цітовіч. Ён беспрычынна тыднямі не выходзіць на працу, а калі нядаўна калгаснікі, абураныя паводзінамі Цітовіча, запатрабавалі ад яго выхада на працу, то паследаваў адказ: «Мне трэба праводзіць уборку на сваёй сялібе». Калгаснікі абураны такімі паводзінамі члена праўлення. Гультай не можа быць у радах важакоў калгаснай вытворчасці. Вось чаго не было ў калгасным шляху, дык гэта крымінальнай хронікі. З ёю маглі азнаёміцца толькі адмысловыя чытачы.
Матэрыяламі предварительнага і судебнага следствия установлена. В 1950 году на территории Шарковщинского района Молодечинской области действовала вооруженная грабительская банда во главе с Лясковским Михаилом, в состав которой входили Малявка В.И., Малявка В.Ю., Котович С.В. и другие лица. Участники указанной банды занимались вооруженными ограблениями магазинов «Сельпо» и советских граждан. Подсудимые Гуще Виктор и Гуще Иван весной 1950 года установили связь с бандитами, оказывали банде Лясковского помощь путем снабжения бандитов продуктами питания, а также принимали участие в ограблении с ними магазинов. Так Гуще Виктор весной 1949 года совместно с Малявко Виталием Ивановичем и Лясковским Михаилом участвовал в ограблении магазина в деревне Пилаты Шарковщинского района. Ограбление магазина произвели Лясковский и Малявко, а Гуще Виктор в это время находился возле магазина. Награбленные товары Гуще Виктор совместно с Лясковским и Малявко отнесли в лес, где их и спрятали. На второй день похищенные вещи участники ограбления между собой разделили, а спиртные напитки там распили. Из награбленных вещей Гуща Виктор получил 2 отреза сукна, шерстяной платок и другие мелкие товары. Все эти вещи Гуща Виктор принес домой, использовав их затем на свои нужды. В результате ограбления было похищено в магазине деревни Пилаты товаров на 20 430 рублей 0,7 копеек. Весной 1950 года Гуща Виктор, зная, что Лясковский и Малявка находятся в банде, дважды встречался с ними в лесу, где угощал их самогоном и давал продукты питания.
Сярод десятков криминальных справ за 1950 год гэтая справа звернула мою увагу знакомым прозвищем – Лясковский. Уладзіслаў Лясковскі – гэта герой маёй самай першай перадачы серыі «Палітычная геаграфія», якая выйшла ў сакавіку 2002 году. Жыхар Шаркоўшчыны, былы настаўнік, краязнаўца, грамадскі дзеяч, аўтар шматлікіх публікацый аб гісторыі свайго краю. Ці не ягоны сваяк стаяў на чале банды ў 40-х годах? С гэтым пытанням я паехаў у Шаркоўшчыну да спадара Уладзіслава.
Так я нашоў у дакументах, што мой прадзед Міхаіл Лясковскі купіў зямлю у Новага Пагоста. Гэта была царкоўная зямля. Вот. Ён купіў і служыў старастам у царкве. Міхаіл. Меў вялікую дружную сям'ю. Яго сын, мой ўжо тоже прадзед, уже поселился в 1882 году, тут у Запруде, где я родился. И это, значит, Лясковский от прадзед, как сюда поехал, уже прервали связь с теми, что там за погостом. Вот. А там размножились, и много этих сам поселилось Лясковских. Семья была большая.
Гэтага Лясковского вы наўрад ці ведали?
Я его не ведал. Ну, таки... Ну, чув, що таке є. Ну, що про Мішку я таке чув і знав, що він дійсно був керівником повстання, та якої там, як там сказати, боротьби з ладою вот, возглавляв. І от, коли його тут вже пересадили, переловили, і його сябров, він залишився один, не здавався, вот, окружили наш хату, як розказували потом люди. Окружили это милиция. Хату, где он находился, он отстреливался. Вот. А потом, значит, уже не было с чем стрелять, кинулся утекать с под крыши, там, где ты выскочил и бежал. Застрелили его там. А потом принесли хранить, как мне казали, милиция. Сюда милиция, где теперь милиция. Вот. А рядышком кинотеатр стоит. Тут, значит, был туалет. Не, закопали тут этого Мишку и зарабили туалет наверх на могиле. Настолько он им насолил.
Это был туалет громадский для людей, или это был внутренний милицейский туалет?
Милицейский.
Внутренний милицейский туалет, да? Помстили они ему постоянно, с разницы до вечера.
А матку его, значит, сослали в Сибирь. Вот. И после уже, как уже было, освободили это с тюрем, тут при Хрущеве, и это даже позднее, и она приехала, хаты нема, нигде ничего, и пошла, да уже старая, пошла в Добростарелых. Я тогда и съездил, познакомиться хоть с теткой. Вот, съездил там, ну, старушка такая уже, ну, еще так, держалась крепко.
Это в каком году вы с ней познакомились?
Ну, где-то 70-е годы.
70-е годы?
В 80-е. Нам сказали, когда медведь, белых медведей была, пошла на север. Так довольно бодро.
У тым 2002 годзе я быў без дай прычыны затрыманы мясцовай міліцыяй для высвятлення асобы. Хоць дакументы ў мяне былі пры сабе, я правёў 3 гадзіны ў тым самым пастарунку. Але, дзякуй Богу, прыбіральня ўжо была сучасная, таму я ніяк не зняважыў прах героя. Але на гэтым наша падарожжа не сканчаецца. З вамі быў Змітер Бартосік. Працяг слухайце праз тыдзень.